зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани, во оваа емисија објавуваме. Протестите ставени на пауза за време на празниците, барем оние поврзани со политичката криза. Срушена култната Бела фонтана во Битола. Танчерот ни треба да биде само класичен играч, порачува балетскиот уметник Киров. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Протестите поврзани со политичката криза ќе бидат на пауза за време на празниците. Од протестирам вела дека по празниците можна е радикализација, вклучување на поголем број на елементи на протестот, како и зголемување на масовноста. Од ГДОМ вела дека по завршувањето на празниците ќе продолжат таму каде што застанале. Зорана Гаджовска Спасовска.
Великденските первомајските празници ќе ги ставаат во мирување неколку дена протестите низ Македонија. Одвижењето Протестирам објаснија дека причината за паузата на демонстрациите е дека голем број од граѓаните ќе заминат во родните краишта и на краток одмор. Но додаваат дека во меѓувреме ќе ги подржат сите антирежимски акции и протести кои ќе се одржат во знак на борба за работничките права. Во однос на тоа како досега се одвиваа протестите, Владимир Делов од Протестирам вели дека досега примиле многу позитивни, но и негативни критики.
Ќе ги искористиме овие 4 дена да работиме на негативните критики, да одговориме на барањата на граѓаните во однос на протестот и се надеваме дека од вторник натаму ќе ги исполниме очекувањата на граѓаните во однос на протестот. Значи, можна и радикализација, вклучување на поголем број на елементи на протестот, како и големување на масовноста. Значи, ќе се работи во сите три насоки.
Од Протестирам вела дека се задоволни од досегашниот одзив на протестите, но сметаа дека е необходно да има поголема масовност, затоа што протестот против режимот е граѓанска должност, а молку се учества. Тие најавуваат дека протестите против режимот ќе бидат и натаму ненасилни, но сепак немирни. Делов смета дека е наивно да се очекува исполнување на барањата од страна на лица кои се дел од приказната за киднапирањето на државата. Потребно е реформирање на партијата на власт, вели тој. И представниците на граѓанското движење за одбрана на Македонија ќе ги ставаат во мирување своите активности се до завршувањето на верските празници. Александар Пандов од ГДОМ вели дека по завршувањето на празниците ќе продолжат таму каде што застанале.
Граѓанското движење за одбрана на Македонија, во зависност од активностите и политиките кои што ќе се водат во понатамошниот период, значи зборувам после Великден, ќе имаме активности кои што може ќе бидат доста слични на овие претходните или пак ќе гледаме ако се смират работиве во кои што јас за волја на вистина помалку сум оптимист дека ќе бидат, но ако се смират активностите, немаме и ние причина зашто да изаглуваме нули.
Протестите на така наречената шарена револуција влегоа во својата трета недела. Нив ги одбележа бојање на дел од спомениците од контроверзниот проект Скопје 2014. Голем дел од градовите во внатрешноста се приклучија на овие протести и обоја неколку судови. Демонстрантите бараат оставка од председателот Ѓорги Иванов и повлекување на одлуката за аболиција на сите 56 политичари од власта и опозицијата кои се поврзани со аферата прислушување, како и повлекување на одлуката за избори на 5 јуни. Паралелно со овие протести доминицираа собири во неколку градови, барајќи да се одржат изборите на 5 јуни. Тие се противат само на аболицијата на опозицијските политичари. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Едно од култните места каде младите во Битола се собира во вечерните часови повеќе не постои. Белата фонтана каде младите често со спрејови по низините ѕидови ги спишуваа своите мисли е срушена, бидејќи како што најавуваат од општината, таму ќе се гради парк. Жанита Здравковска.
Со булдожери срушена е белата фонтана во Битола, едно од култните места каде младите се собираа во вечерните часови и со спрејови под зидовите како пароли ги спишуваа своите мисли. Фонтаната се простираше пред Битолскиот завод и музеј, како символ на градот останат од време на социализмот. Иако повеќе пати изминатите години беше руинирана, па фарбана, младите ја доживуваа како слободно катче каде без преги можеа да ги изнесат своите мислења. Од Општина Битола соопштија дека просторот ќе го уредуваат во парк. Нарушењето на фонтаната ги разбранува и политичките духови во Битола. Советниците од опозиционата СДСМ реагираа дека култната фонтана беше срамната со земја без јавна расправа.
Белата фонтана, уште еден од символите на Битола, без јавна расправа, самоволно, без одлука на матичните комисии и без одлука на Совет на Обштина Битола, се руши. На самата локација, спротивно на законските одредби, нема табла со идејно решение, ниту пак бројче за одобрение на град. Информација за активностите на Обштината во однос на Белата фонтана немаат и советниците на Совет на Обштина Битола.
Вери Благојче Котевски, советник од СДСМ. Од Обштина Битола соопштија дека преземаат активности за уредување и одржување на просторот, зашто фонтаната била шуплива и можела да повреди некого. За активностите велат дека добиле дозвола од службите за заштита на културното наследство.
Значи таму подолг период сакавме да интервенираме, имавме доста забелешки, сугестии, поплаки од граѓани. Значи тоа навистина беше едно место каде што разбирам долги години беше таму, не можеше да се најди чарето. Кога се обидовме истата фонтана да ја реконструираме, пуштивме неколку струши луѓе, се покаже дека тоа е шуплив материјал кој што се распаѓа, се рони, ровит материјал. Чудо како не е настрадал некој до сега. И оттаму рековме кога веќе тоа мора да се трга, бидејќи статички е нестабилна фонтаната, тоа што одлучивме за нов проект.
Вели градоначалникот Владимир Талески. Тој додава дека ова се само подготвителни активности, а проектот допрва ќе следи.
Проектот не е почнат да се гради, сето ова што го правиме е подготовка за работа. Значи ќе се израмни тлото, ќе се направи едно преубаво место. Јас го видов проектот, мислам дека е многу убав. Ќе биде исто еден дел, едно паркче кое што ќе биде за одмор, нешто слично како што тоа го имаме во централното градско подрачје, но онолку колку што дозволува тој простор. Така што мислам дека тоа ќе биде исто, тоа е дел од нашата програма. Ние ветивме дека тој дел ќе го средиме или ќе го реконструираме и ќе изградиме нешто ново.
Рече Талески за Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Утрески весник го анализира извештајот на Freedom House, каде Македонија е рангирана во земјите со неслободни медиуми. Слободен печат забележува дека реката демонстранти секоја вечер ги бранува македонските градови. Дневник и вечер за собирањата на ГДОМ информираат на прво место, а помасовните се во втор план со кратки вести. Горица Попова.
Ала вера за нашите медиуми. Во најновиот извештај на организацијата Freedom House, што го објавува само утрински, Македонија од групата делумно слободни паднала во групата неслободни земји во однос на слободата на печатот. Тоа е досега најголем пад на слободата на медиумите во земјава, забележува утрински и додава дека нашата земја, заедно со Турција, се единствените во регионов, рангирани во групата неслободни земји. Слободен печат забележува дека реката демонстранти секоја вечер ги бранува македонските градови, информирајќи за протестите на граѓаните организирани од Сдруженијето Протестирам, како и за оние во организација на партијата на Стефче Јакимовски Гром. Дневник и вечер за овие собирања информираат на прво место, а помасовните се во втор план со кратки вести. Слободен печат излезе и со ваков наслов. Неизвестноста кулминира во игра украинско, чилеанско, па и чисто македонско сценарио за расплет или за уште поголем заплет. Утрински консултира аналитичари и во насловот вади поента македонската криза влегува во финална фаза, наведувајќи дека аналитичарите очекуваат со засилен меѓународен притисок да се изнајде решение за надминување на политичкиот ќорсокак. Утрински и Слободен печат информира дека Шекеринска била во Брисел на итна средба со Ховид и со Могерини и дека Ховид следната недела повторно ќе го посетил Скопје. ЕУ не негира можни санкции за поединци од Македонија со забрана за нивно влегување во некоја земја членка на Унијата. Ја пренесуваат утрински и вечер веста на МИА од Брисел. Вечер инаку продолжува со напади врз Сорос дека финансирал книги со упатства за протести и српската организација Канвас. Еве која увезена банда стои за шарената револуција на СДСМ и ЗАЕФ. Што се однесува до истиот вестник, за него ДИК е подготвена за изборите на 5 јуни, објавувајќи го само постот на Бонева на Фейсбук дека била горда дека работата е завршена и оти ги снемало 300 000 фантомски гласачи. Вечер не објавува дека конечниот извештај не е подпишан од председателот на комисијата Чичаковски. Дневник оди со наслов СДСМ во очекување Ахмети да пресече против избори, потоа лидерска средба, и дека до празникот Ахмети ќе донесе одлука за или против 5 јуни. Во меѓувреме, компаниите се соочуваат со откажување нарачки од странските партнери и отежната наплата. Ја пренесува Нова Македонија анкетата на Стопанска комора на Македонија. Позголемената побарувачка на евра и шушкање дека граѓаните ги повлекуваат штедните влогови, банките смируваат, за штедите се сигурни, девизи има, објави Утрински. Од Скопје, за Радио Слободна Европа, се јави Горица Попова.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Балетскиот уметник Игор Киров по успешното деби со 14 часа во чест на Светскиот ден на танцот 29 април на сцената на Македонска опера и балет се врати со нова представа Црвената соба. Станува збор за модерен балет работен според Шубертовиот гудачки квартет број 14 по либрето на драматургот Сашо Димовски и за проект во кој сценограф е Марија Ветероска, костимограф Александар Ношпал. Наедно кореографот и танчер е добитник на наградата Виртуози на Соком за меѓународна афирмација Љупчо Јолевски.
Игор Киров во својот нов проект во македонската опера и балет Црвената соба се решил да посегне по познатото дело на Франц Шуберт Смртта и девојката или гудачки квартет број 14, последното нешто што австрискиот романтичар го напишал пред својата смрт во 1828 година. Вели дека тоа е музика што отсекогаш го инспирирала и на која сакал да направи одредена кореографија. Се решил да креира нешто естетски и музички поразлично од 14 часа. Сакал да експериментира и да добили западноевропскиот начин на работа на домашната публика. Едно ново видување, нова боја преполна со емоции и енергија.
Сова представи, или со 14 часа, не затоа што се мои представи, него затоа што се работени на некој западноевропски начин и стил кој го практикувам, ние можеме да се проиме во едни од како сите останати светски компании. Нормално, а си имаме ние наши слабости или доблести или наши добри квалитети и не помалку добри квалитети, но сето тоа кој еден кореограф ќе знае да го измонтира, да го направи многу добро на сценам, дали ќе сум јас или некој друг, може да изгледа фантастично. Тоа се покажа прво со 14 часа и еве секој паспорт ја рекол целиот ансамбл е за не едно ниво, него три ниво погоре до нашето што беа.
Киров дополнува дека балетот по моб, за да оди напред, треба да се донесат уште неколкумина балетани кои се модерно ориентирани во својот израз. Истакнува дека секоја ваква национална институција мора да се подпира на железниот репертоар, дека е тоа нешто што мора да се работи, но дека покрај него, по угледот на западните балетски куќи, треба на репертоарот да стојат и современи и модерни дела.
Еден играч не е само класичен играч, значи убавината на еден играч е кога ќе можеш да играш во неколку стила, значи и во модерен, и во современ, и во класика. Барем така, јас сум научен на тој начин да набријам напред мојата кариера, да бидам било кој кореограф кој ќе што работа може да ми искористи во било кој стил.
Инаку по Кина, Кореја, Европа и Америка, по цели две децении на сцена, Игор Киров конечно ја доби првата награда во родната Македонија. Виртуози за меѓународна афирмација на Сојузот на композиторите на Македонија. Во образложението за наградата ќе биде забележено дека тој е најистакнатиот македонски танчар и кореограф, единствен по своите уметнички креации, упорен, работлив, но и прекрасна личност со неуморлив дух, ентузијазам и динамичко магнетски темперамент.
Или без награда, јас работам, работех и ќе работам понатаму за Вирусија на македонскиот балет, македонскиот модерен балет во и надвор државата. Мене ми е драго затоа што после 20 години творење, некој се сети на некој начин да ме награде за тоа што го правам. А до сега мислам дека имам направен доста на македонската сцена.
По премиерата на Црвената соба, тој од Скопје патува во Сплит, каде патен во овие 3 години е домакин кореограф во Хрватското народно казалиште. Потоа се враќа во Германија, каде што живее и работи за да прави мала кореографија во Државниот театар во Дрезден. Летово ќе потпише и кореографијата за Охридска легенда у Матичната куќа во Хрватска, ќе работи и во Белград, во Сарај. И како што знае да каже, до крајот на 2016-та и почетокот на 2017-та година, јас сум комплетно распродаден. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.